Dok entitetske vlasti šute, stanovnici strahuju. Rudnik litijuma uništit će Lopare i cijelu Majevicu. Naslove prvog teksta u pregledu sedmice. Širom Srbije već danima se održavaju protesti protiv otvaranja rudnika litijuma u Loznici. Veliki protest održan i 10. augusta u Beogradu. Ovi protesti dolaze nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao memorandum o strateškom partnerstvu za snabdijevanje Evropske unije sirovinama potrebnih za proizvodnju baterija. I pored protivljenja građana, vlada Srbije je novom uredbom omogućila kompaniji Rio Tinto nastavak projekta za eksploataciju litijuma. U isto vrijeme, mala opština na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine pažljivo prati događaje u Srbiji. Ishod protesta u Srbiji imat će direktan uticaj na opštinu Lopare i okolne opštine poput Čelića, Sapne, Ugljevika, Teočaka, Tuzle i Brčkog. Lokalne vlasti, stanovnici i ekološka udruženja su složni u jednom. Ako vlasti u Srbiji odobre otvaranje rudnika, samo je pitanje vremena kada će slični projekti biti pokrenuti i na području Majevice. Ako počnu kopati u Srbiji, sigurno će početi i ovdje. Reći će novinarima žurnala dodajući da će entitetska vlast Republike Srpske vjerovatno pratiti politiku Aleksandra Vučića. Kada su prije nekoliko godina počela geološka istraživanja na području Lopara, stanovništvo nije bilo zabrinuto. Iako nisu znali šta se to tačno istražuje, nadali su se da će istraživanja otkriti izvore vode kako bi se riješili dugogodišnji problemi u vodosnabdijevanju opštine. Kada se konačno saznalo da je tražen i nađen litijum, građani su uplašeni. Posebno ih brine da bi eventualno otvaranje rudnika bilo blizu njihovih kuća. Na pitanje o rudniku pokazuju na veliki bilbord u centru Lopara. Žive u strahu jer bi rudnik bio u neposrednoj blizini centra opštine Lopare. Eksploataciono područje obuhvatalo bi 25 kvadratnih kilometara, dok koncesiono područje iznosi oko 87 kvadratnih kilometara, što je značajan dio teritorije opštine. To je ogromna površina, pod koncesiju spada trećina teritorije Lopara, a i samo eksploataciono područje je izuzetno veliko, a da ne govorimo o tehnološkim postupcima, koji su svakako najbitniji, a koji se tiču kako života građana, tako i čitavog ekosistema, kaže Milinko Ristić, predsjednik Skupštine opštine Lopare. Ristić je u razgovoru za žurnal naglasio da je opština Lopare jedina lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je zauzela čvrst stav protiv otvaranja rudnika litijuma na Majevici. Pokrenuli smo građansku inicijativu koju je potpisalo 3711 građana opštine i predali svoje Narodnoj skupštini Republike Srpske. Oko 90% stanovništva je protiv rudnika, istakao je Ristić, dodajući da opština do danas nije primila nikakve pisane dokumente od firme koja je radila istraživanja ili od nadležnog ministarstva. Profesor geografije Milan Čemarković jedan je od osnivača ekološkog udruženja Čuvari Majavice. U razgovoru za žurnal kazao je da su građani već osjetili posljedice samih istraživanja i strahuju šta bi se sve moglo desiti ako dođe do otvaranja rudnika. Kako tvrde ljudi koji su direktno ugroženi, sama istraživanja su dovela do nestanka vode, zagađivanja i izbijanja nekih nezdravih tekućina iz zemlje. Kao čovjek i zabrinuti roditelj dva sina, tražim samo jedan primjer iz svijeta gdje se kopanje litijuma može bezbjedno vršiti po ljudi i po životnu sredinu. Toga nema, kaže Marković. I predsjednik Skupštine Lopare navodi da sve zemlje Europe imaju rudu, ali niti jedna nema rudnike litijuma. Znajući kakav je naš zakon i kakvi su naši kontrolni sistemi, smatramo da su oni baš zbog toga izabrali da je ovo najpogodnije tlo za probanje. Nigdje rudnika litijuma nema u Europi, ta struka može da ispita i kaže šta se desilo pozitivno ili negativno i kakvi su efekti tog rudnika na životnu sredinu, kaže Ristić. Da zakoni koje vlasti u Republici Srpskoj donese nisu uvijek u interesu stanovništva, nedavno su potvrdile i izmjene zakona o geološkim istraživanjima. Ove izmjene donesene su upravo zbog protivljenja stanovništva Lopara da se na njihovoj opštini otvori rudnik litijuma. Usvojenim izmjenama više nije potrebna saglasnost lokalne zajednice da bi se na njenoj teritoriji vršila geološka istraživanja i iskopavanje ruda. Strah od otvaranja rudnika nije prisutan samo u opštini Lopare. Direktan uticaj rudnika osjetit će i sve okolne opštine i gradovi, nekoliko njih i u federaciji. Bez obzira na to, vlada Federacije Bosne i Hercegovine do sada nije imala ozbiljnih reakcija na otvaranje rudnika litijuma u opštini Lopare. Mi imamo saglasnost svih načelnika i nećemo gledati entitetske granice, jer se ovo tiče života svi u nas, bez obzira na kojoj općini živite, poslije rudnika nema života. Slijedi iseljavanje i više nikad se nećete moći ovdje vratiti. Ne vidim nikakvu korist i prosperitet za državu ako vi uništite i raselite svoj narod, kaže Ristić. Sljedeći korak opštine Lopare i svih susjednih općina i gradova je zaštita Majevice. Ristić navodi da su već dobili odgovor svih načelnika da su izuzetno zabrinuti. Možda najviše općina Čelić i Brčko, koji se protežu ispod Lopara, gdje bi slivom rijeka sve išlo u njihove općine. Prije 5 godina općine Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik povezale su se kako bi zajednički pokrenule održivi turistički razvoj Majevice i podmajevičkog kraja, kojemu ovih 5 općina pripadaju. Formirana je i radna grupa koju čini predstavnici ovih 5 općina, čiji je zadatak realizacija zajedničkih projekata. Do sada je realizovano otvaranje međuentitetske biciklističke rute preko Majevice, Via Majevica, pokrenuta izrada zajedničkog plana za razvoj turizma, te jačanju saradnje na polju ekoturizma, upravljanja otpadom i deminiranju, osmišljen je promotivni film Majevica, druga priča, te izrađeni prijedlozi drugih projekata. Osim saradnje vlasti majevičkih općina, nedavno je pokrenuto istraživanje terena Majevice, njenog biodiverziteta i životinjskog svijeta i već samim posmatranjem uočeno je postojanje endemičnih vrsta. Majevica posjeduje jako izdašne izvore mineralnih i termomineralnih voda. Provjereni su parametri tih voda i jedna od njih ima izuzetne rezultate. Po nama je to perspektiva. Ovo područje je i poljoprivredno. Ovdje se nalazi najveći voćnjak na Balkanu kada je u pitanju šljiva. Susjedne općine poput Čelića su poznate po jagodi. Turizam planira na Busija na vrhu Majevice. Ne ide u prilog ovo zlo. Slobodno ga možemo tako nazvati. Razvoj ovog područja ide u prilog nazadovanje i odlazak ljudi, kažu iz udruženja Čuvari Majevice. Jedan od inicijatora razvoja turizma i saradnje općine na području Majevice i donedavni direktor turističke organizacije Lopare, Slobodan Simikić. U razgovoru za žurnal kaže da ovo područje ima idealne uslove za razvoj turizma. Turističkih potencijala ima jako puno. Teučak, Ugljevik, Čelić, Sapna. Oni imaju jezera, Lopare imaju mineralne izvore, ali za sve njih je karakteristična Majevica, koja nudi najobilniji i najznačajniji turistički potencijal. Sve to kad se uklopi, moglo bi se napraviti lijepa turistička ponuda koja bi bila karakteristična za ovaj prostor. Pozicija ovih 5 općina, njihova teritorija se nalazi između većih gradova kao što su Tuzla, Brčko, Zvornik, Bijeljina. Tu je oko 500 000 stanovnika koji bi mogli biti turisti i to sve na 40-50 km, kaže Simikić. Problem ovih, ali i drugih općina u Bosni i Hercegovini, kako kaže, jeste što smo imali pogrešan pristup turizmu. Nismo uopšte znali koliko je to razvijena industrija, a da bi dobili svoj dio kolača, trebamo nešto i uraditi. Kako kaže općina Lopare, možda je i mala sreća da je nerazvijena, pa nije bilo neke intenzivne gradnje niti prljave industrije. Tako je priroda ostala relativno sačuvana. Iza njega korist od turizma bila bi mnogo veća nego korist od rudnika. Ne mogu da razumijem te ljude koji gledaju kratkotrajnu korist od tih rudnika na uštrb prirode. U razvoju turizma imate neograničen period. Imate turističke potencijale koje možete pretvoriti u turistički proizvod i vi njih uvijek možete nadograđivati i to može trajati stotinama godina. Sa rudnikom vi imate devastiran prostor na koji se više niko ne vraća. To su mrtva mjesta, poručuje Sikivić. Pravilnik kao ključni problem. Kako Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna namješta tendere nogometnim klubovima bez sankcija? Tekst koji piše Dino Cviko. Na tenderima Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna, posebno onim koji se tiču reklamiranja, nema nikakvih iznenađenja. Novac uvijek dođe na račun onih kojima su ti tenderi unaprijed namijenjeni. Posljednji tender kompletiran je 22. jula kada je ugovor za reklamiranje putem sportskog kluba s područja grada Široki Brijeg dodijeljen nogometnom klubu Široki Brijeg. Očekivano, ovaj klub bio je jedini ponuđač na tenderu, a vrijednost zaključenog ugovora iznosi tačno 199.999,92 km bez PDV-a, što znači da je Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna uštedjela čitavih 8 feninga. Žurnal je ranije najavio da će ishod biti upravo ovakav, jer su uvjeti iz tenderske dokumentacije bili prilagođeni isključivo nogometnom klubu Široki Brijeg. U nazivu tendera konkurencija je teritorijalno ograničena samo na Široki, a specifični zahtjevi, kao što su sportski teren s 4000 mjesta, semafor s plutajućom trakom i licenca za domaće i međunarodne utakmice, jasno su ukazivali na ciljani sportski klub, nogometni klub Široki Brijeg. Nešto ranije ove godine sličan tender jer je Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna provela za Hrvatski športski klub Posušje, gdje je također bila stigla samo jedna ponuda uz minimalnu uštedu od 8 feninga. Ovo u suštini predstavlja nastavak nezakonite prakse Elektroprivrede, kojom suvereno vladaju kadrovi HDZ-a, a koja na ovaj način godinama favorizuje i nagrađuje iznosima do 200.000 KM Zrinski, Široki Brijeg i Posušje. Dakle, samo one nogometne klubove koji se identificiraju kao hrvatski, bilo kroz naziv, bilo kroz vizualna obilježja kluba. U svemu tome, pisali smo, sigurno nije odmogla ni činjenica da direktno ili indirektno spomenutim nogometnim klubovima također upravljaju kadrovi HDZ-a. Da je riječ o kršenju zakona, više puta su ustvrdili federalni revizori u svojim izvještajima. Čak su ranije ustanovili da neki od tih klubova, poput Zrinskog, istovremeno Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosna, duguju stotine hiljada maraka za električnu energiju. Međutim, sankcija za odgovorne iz Elektroprivrede za kršenje zakona nije bilo. Stoga smo Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine, instituciju nadležnu za adekvatnu primjenu zakona o javnim nabavkama, pitali da li smatraju da Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna krši zakon, da li su i šta uradili da se ova praksa prekine, te kako gledaju na nerijetko namještene tendere za nabavku usluga reklamiranja u Bosni i Hercegovini. U odgovoru kojeg potpisuje direktorica Mostarske podružnice Sanja Čubala iz agencije su još jednom potvrdili da tehničke specifikacije moraju svim kandidatima ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju, te da Zakon o javnim nabavkama ni u jednom svom dijelu ne toleriše favoriziranje određenih ponuđača na bilo koji način. Bilo kakvo favoriziranje ili stavljanje u prednost određenih ponuđača nije u duhu Zakona o javnim nabavkama, te ugovorni organi takvim ponašanjem dovodi u situaciju da se protiv institucija i odgovornih lica pokreću krivične prijave i podnose zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Ukoliko je Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna u tenderskoj dokumentaciji favorizirala bilo kojeg ponuđača na način koji pominjete u svom dopisu, jasno je da je došlo do kršenja odredbi ovog zakona. Agencija će se obratiti pomenutom organu sukladno pravilniku o praćenju postupaka javnih nabavki u vezi s vašim navodima, najavili su za Žurnal iz agencije. A da Elektroprivreda Hrvatske zajednice zloupotrebljava Zakon o javnim nabavkama, ističu i oni koji se bave praćenjem ove oblasti. Slobodan Golubović, urednik portala Pratimo tendere, za Žurnal je ranije ocijenio kako ugovorni organi koriste fleksibilnost Zakona o javnim nabavkama kako bi se kroz zloupotrebu nabavki usluga reklamiranja finansirali sportski klubovi. Čak i ako zanemarimo to da je riječ o nesvrsishodnim i nepotrebnim nabavkama za javna preduzeća iz energetskog sektora, u konkretnim primjerima je vidljivo da se kroz uslove kvalifikacije i tehničke specifikacije hirurški precizno ograničava konkurencija, istakao je Golubović. Ipak, i dalje ostaje otvoreno pitanje zbog čega Agencija za javne nabavke sama ne zauzme proaktivnu ulogu i ne spriječi ovakve zloupotrebe. Odgovor je jednostavan. Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabavki. Naime, prema tom pravilniku Agencija za javne nabavke u sklopu monitoringa javnih nabavki ne može analizirati tenderske dokumentacije, odnosno izvori praćenja ne mogu biti tenderske dokumentacije koje sačinjavaju ugovorni organi, a na koje zainteresirani ponuđači imaju pravo žalbe. Drugim riječima, Agencija za javne nabavke ne može imati proaktivnu ulogu u sprječavanju ovih vidova kršenja zakona. To kroz žalbe mogu uraditi drugi ponuđači, a odgovornost se može tražiti i kroz prijave agenciji ili tužilaštvima, čemu svakako rijetko svjedočimo. Brojne analize pokazuju kako su javne nabavke najveći generator korupcije u Bosni i Hercegovini. Tu se prvenstveno misli upravo na tenderske dokumentacije koji su sastavni i najvažniji dio javnih nabavki. Odgovor na pitanje zbog čega se do sada nije izmijenio sporni pravilnik koji bi omogućio Agenciji za javne nabavke da preuzme proaktivnu ulogu u sprječavanju zloupotreba i korupcije u javnim nabavkama može se kriti u odgovoru bivšeg direktora Agencije za javne nabavke, Dženana Salčina. Kada sam bio direktor, krenuli smo u izmjenu ovog famoznog pravilnika i tog člana 3, gdje se kaže da tenderska dokumentacija ne može biti izvor monitoringa. Jedino ispravno je da upravo tenderska dokumentacija bude izvor monitoringa, jer se sva kršenja i dešavaju u tenderskim dokumentacijama. Svakako da bi u tom slučaju trebalo dodatno kapacitirati Agenciju za javne nabavke, jer je to obiman posao ili iznaći sredstva za neki vid nabavke softvera koji bi to radio, kako bi se efikasnije radilo. Pravilnik nije nikada dobio zeleno svjetlo vijeća ministara, jer ni njima nije u interesu da se poboljša monitoring, kaže Salčin za Žurnal. Jasno, ovaj problem ne može se riješiti s tek nekoliko rečenica, kao što je to nedavno bio slučaj s profesionalnim žaliteljima. Rješavanjem ovog problema riješio bi se zasigurno jedan od najvećih problema u vezi s javnim nabavkama u našoj državi. Ipak, o tome malo govore i iz Agencije za javne nabavke, ali i političari koji su nedavno izglasali izmjene zakona kojima su se u velikoj mjeri vezale ruke profesionalnim žaliteljima. Sudeći prema političkoj i medijskoj kampanji koja je prethodila glasanju, činilo se kako su upravo profesionalni žalitelji najveći problem u sistemu javnih nabavki, čime su suštinski problemi koji generišu korupciju ostali u sjeni. A možda je upravo to i bio cilj. Gradonačelnica od posebnog interesa Bisere Turković. Kako je Benjamina Karić dobila diplomatski pasoš? Funkcija načelnika ili gradonačelnika sa sobom nosi mnoge beneficije, ali jedna od njih nije i pravo na diplomatski pasoš. Prema pravilniku o izdavanju diplomatskih pasoša, načelnici i gradonačelnici općina i gradova u Bosni i Hercegovini nemaju pravo na diplomatski pasoš naše države na osnovu funkcije koje obavljaju. Ipak, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić ima diplomatski pasoš, potvrđeno je Žurnalu iz Ministarstva vanjskih poslova. Gospođi Benjamini Karić, gradonačelnici Sarajeva, izdati diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine, datum izdavanja je 17.6.2022. Predmetni pasoš je izdat na osnovu člana 3 stav 1 tačka H pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša, piše u odgovoru Žurnalu. Otvaramo spomenuti pravilnik i član 3 stav 1 tačku H. Diplomatski pasoš izdaje se drugom licu, državljaninu Bosne i Hercegovine za koje ministar smatra da je od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, kako Benjamini Karić kao lokalnom funkcioneru diplomatski pasoš nije mogao biti izdat na osnovu funkcije? Iz Ministarstva vanjskih poslova procijenili su da je gradonačelnica Sarajeva od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu. Treba napomenuti i to da je prema odgovor iz Ministarstva vanjskih poslova diplomatski pasoš izdat 17.6.2022. godine, što znači da je tu odluku donijela bivša ministrica Bisera Turković. Zašto je gradonačelnica Karić od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu, nismo saznali, ali davanje diplomatskog pasoša osobama koje formalno ne ispunjavaju osnovne uvjete za to širom otvara vrata potencijalnim zloupotrebama. Ako se svaki funkcioner ili osoba mogu smatrati od posebnog interesa, jasno je da to može dovesti do selektivnog favoriziranja pojedinaca na osnovu političke ili druge povezanosti, a ne stvarnih potreba ili usluga. U periodu od 1. augusta 2018. do 1. augusta 2023. godine izdato je 1087 diplomatskih pasoša Bosne i Hercegovine koji imaju rok važenja 5 godina. Svi ministri su proširivali spisak funkcionera koji na to imaju pravo, pa su se na listi našli oni entitetski, od ministara do članova parlamentarnih komisija za europske integracije. Bosansko-hercegovački ministri vanjskih poslova tako ne saopštavaju javne odluke o dodjeli pasoša kada su u pitanju stranačke ili lične konekcije sa određenim osobama, ali zato rado poziraju i populistički nastupaju kada su u pitanju sportisti. U tome je aktivna bila bivša ministrica Bisera Turković, koja nije propuštala priliku za samopromociju uručujući diplomatske pasoše Lani Pudar, Mirealemu Pjaniću, Amelu Tuki, Jusufu Nurkiću, Džananu Musi. Aktuelni ministar Almedin Konaković želi da nadmaši svoju prethodnicu, pa su samo ove godine na njegovu listu uvršteni teniseri Damir Džumhur i Mirza Bašić, karatista Hamza Turulja, bacač kugle Mesut Pezer, biciklistkinja Leila Njemčević, tekvandoista Nedžad Husić, skijašica Elvedina Muzaferija, karatiskinja Neira Sipović i Emina Sipović, potom fudbalske sudije Irfan Peljto, Senad Ibrišim Begović i Davor Beljo, te putopisac Robert Dace. Bivši ministar Igor Crnadak otišao je korak dalje, pa je 2018. godine diplomatski pasoš uručio odbojkašici Tijani Bošković. Ona jeste sportsku karijeru započela u rodnoj Bileći, ali u tom trenutku bila i ostala član reprezentacije Srbije. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.